O piragüista lucense Cristian Toro logrou dous medallas de ouro nos europeos celebrados en Belgrado, no K4 500, xunto a Cabrioto Cuperé Germade, e no K2 200, xunto a Saúl Cravioto. En fútbol, Iago Aspas, o xogador do Celta, anotou o tanto do triunfo da victoria de España no último amigable frente a Tunisia antes do debut no Mundial de Rusia, que será o próximo venres frente a Portugal. No Deportivo, Nacho González despídese hoxe do Zaragoza para que podase facer oficial que será o próximo adestrador do conxunto coruñés. En Lugo xa temos novo director deportivo. Trátase de Emilio Viqueira, que chega do Nástic de Tarragona. Nos playoffs de ascenso a segunda, perdeu o Celta ante o Cartaxena e queda eliminado. En os playoffs de ascenso a segunda división B, o Villalbés foi eliminado polo filial do Levante, pero gran remontada, excelente partido do Compostela en San Lázaro, 3-0 ante o Terrassa. Hoxe estará no bombo para definir quen é o rival na derradeira eliminatoria para tentar ascender a segunda división B.